Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang Stock Market Wizards Interviews with America's Top Stock Traders ni Jack D. Swag ay isang aklat na pampinansyal at pang-edukasyon na inilathala noong 2001 bilang ikatlong pangunahing bahagi ng seryeng Market Wizards. Sa halip na magturo ng iisang sistema para kumita sa stocks, binubuo ito ng malalalim na panayam sa mga matagumpay na stock trader sa Estados Unidos. Sinusuri ni Swagger kung paano sila pumipili ng oportunidad, humaharap sa pagkalugi, nagtatakda ng laki ng posisyon, at pinipigil ang emosyon sa ilalim ng pressure. Mahalaga ang anyo nitong panayam dahil ipinapakita nitong walang iisang estilo na automatikong gumagana. May mga trader na technical ang batayan, may nakatuon sa fundamental na datos, at may pinagsasama ang dalawa. Gayunman, lumilitaw ang magkakatulad na prinsipyo, lalo na ang disiplina, malinaw na pamamahala ng panganib at pag-angkop sa kondisyon ng merkado. Layunin ng aklat na tulungang bumuo ang mambabasa ng sariling proseso, hindi ang bulag na kopyahin ang pamamaraan ng ibang tao. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, walang iisang paraan sa stock trading, ngunit may isang pangangailangan sa disiplina. Iisa sa pinakamahalagang punto ng stock market wizards ay ang pagtanggi nito sa ideya na may lihim at iisang formula para manalo sa stock market. Iba-iba ang paraan ng mga trader na kinapanayam ni Swagger. May naghahanap ng mabilis na galaw sa presyo at volume, may nakatuon sa paglago ng kumpanya at kita, at may gumagamit ng kombinasyon ng technical at fundamental na pagsusuri. Magkakaiba rin ang haba ng kanilang paghawak mula sa maiikling trade hanggang sa mas matagal na posisyon. Dahil dito, hindi makatwirang gayahin ng isang baguhan ang eksaktong entry, holding period o stock screen ng isang kilalang trader nang hindi nauunawaan ang konteksto nito. Ang mas matibay na pagkakatulad ay nasa pagpapatupad. Ang matagumpay na trader ay may malinaw na batayan bago pumasok, alam kung kailan mali ang ideya at may tuntunin sa paglabas. Hindi sapat na tama ang pagsusuri kung pabago-bago ang aksyon kapag may takot o kasabikan. Sa praktikal na antas, hinihikayat ng aklat ang mambabasa na itugma ang pamamaraan sa sariling ugali, oras, kaalaman, at kakayahang tiisin ang pagbabago ng halaga ng portfolio. Ang isang sistemang hindi kayang sundin ng tuloy-tuloy ay mahina, kahit maganda ito sa papel. Kaya ang tunay na aral ay hindi paghahanap ng perpektong estilo, kundi pagbuo ng prosesong malinaw, nasusukat, at personal na kayang panindigan. Ikalawa, pagprotekta sa kapital sa pamamagitan ng position sizing at pagbawas ng panganib. Hindi inilalarawan ng stock market wizards ang risk management bilang simpleng paglalagay ng stop loss. Mas malawak ito dahil ang unang tungkulin ng trader ay manatiling may kapital upang makalahok pa sa susunod na oportunidad. Ang laki ng posisyon ang nagdurugtong sa isang ideya at sa aktual na panganib. Kahit maayos ang isang setup, maari pa rin itong magdulot ng malaking pinsala kung sobra ang inilaan na puhunan o kung walang malinaw na antas na magpapatunay na mali ang trade. Binibigyang diin ng mga panayam ang pangangailangan magbawas ng panganib kapag nasa losing streak o kapag hindi pabor ang kondisyon ng merkado. Ang ganitong pagbagal ay hindi pag-amin ng permanenteng pagkatalo. Ito ay paraan upang pigilan ang emosyonal na paghabol sa lugi at upang mapanatili ang kakayahang magdesisyon ng maayos. Sa kabilang banda, ang pagpapalaki ng risk ay dapat nakabatay sa napatunayang pagganap ng proseso at sa paborabling kapaligiran, hindi sa biglang kumpiyansa matapos ang isang panalo. Mahalaga rin ang diwang magsimula sa posisyong sapat na maliit upang matanggap ang posibilidad na mali. Kapag sobrang laki ng trade, bawat maliit na galaw ng presyo ay nagiging emosyonal na problema. Sa konteksto ng mga retail investors sa Pilipinas, kapaki-pakinabang itong paalala laban sa paglalagay ng malaking bahagi ng ipon sa iisang stock dahil lamang sa chismis, social media o isang nakaraang mabilis na pagtaas. Ang pag-iingat sa laki ng posisyon ay konkretong depensa laban sa isang pagkakamaling makasira sa buong plano. Ikatlo, mas mahalaga ang asymmetrical na kita kaysa mataas na bilang ng panalong trade. Ipinapakita ng aklat na hindi dapat husgahan ang kalidad ng isang trader batay lamang sa dami ng kanyang panalo. Maaring mataas ang porsyento ng winning trades, ngunit maliit ang kita sa bawat panalo at napakalaki naman ng lugi sa ilang maling posisyon. Maari ring mas mababa ang porsyento ng panalo, ngunit nananatiling kumikita dahil mabilis na pinuputol ang mali at hinahayaang lumaki ang tama. Ang mahalagang sukatan ay ang ugnayan ng karaniwang kita, karaniwang lugi at laki ng panganib, hindi ang pagnanais na laging tama. Ito ang dahilan kung bakit binibigyang halaga ng mga trader sa aklat ang risk to reward. Bago pumasok sa trade, kailangang tanungin kung saan mapapatunayang mali ang pananaw, magkano ang mawawala kung mangyari iyon, at may makatwirang puwang ba para sa mas malaking potensyal na kita. Kapag hindi ka nais-nais ang balanse, maaring hindi sapat ang kagandahan ng kwento tungkol sa stock upang bigyang katwiran ang trade. May psikolohikal ding implikasyon ito. Maraming tao ang nahihirapang tumanggap ng maliit na lugi dahil iniisip nilang kabiguan ito. Ngunit sa pananaw na inilalantad ng mga panayam, ang maliit na lugi ay normal na gastos ng isang prosesong may maraming pagtatangka. Ang isang trade ay isa lamang obserbasyon sa mahabang serye, hindi paghatol sa kakayahan o pagkatao ng trader. Ang ganitong pagtingin ay nakababawas sa pag-average down ng walang plano at sa pagpipilit na bawiin agad ang pera. Sa halip, inililipat nito ang pansin sa pangmatagalang expectancy ng sistema. Ika-apat, ang kondisyon ng buong merkado ang nagpapasya kung aling setup ang may pinakamagandang tsansa. Initinatrato ng stock market wizards ang bawat stock setup na parang magkakapantay ang kalidad. Isa sa malinaw na aral mula sa mga panayam ay ang kahalagahan ng pagtingin sa mas malawak na kondisyon ng merkado. Ang parehong pattern earning story o breakout ay maaring magkaiba ang resulta depende kung malakas ba ang pangkalahatang market, mahina ang sektor, mataas ang volatility o nagbabago ang sentimento ng mga kalahok. Kaya ang trader ay hindi lamang pumipili ng stock, sinusuri rin niya ang kapaligirang gagalawan nito. Ang pag-aangkop na ito ay nangangailangan ng pag-iwas sa mekanikal na pagsunod sa signal. Kung ang market ay malawakang nagbebenta at maraming dating malalakas na stock ang bumibigay, mas makatuwirang bawasan ang agresibong long positions. Kung may malinaw na paglawak ng lakas sa market at sektor, maaring mas maraming setup ang karapat dapat pagtuunan. Hindi ito nangangahulugang may kakayahang hulaan ng eksakto ang bawat galaw. Sa halip, ito ay pagtatasa kung saan mas kapaki-pakinabang ang balanse ng panganib at posibilidad. Mahalaga ang ideyang ito sa mga merkadong madaling maapektuhan ng balita, interest rates, pandaigdigang takot, at pagbabago ng liquidity. Para sa mambabasang nakikibahagi sa lokal na merkado, hindi sapat ang pagtingin sa presyo ng isang kumpanya lamang. Dapat isaalang-alang ang direksyon ng PSA, galaw ng kaugnay na sektor, at pandaigdigang salik na maaring makaapekto sa kapital at risk appetite. Ang pagpili ng pinakamahusay na setup ay nangangahulugang marunong ding umiwas kapag hindi pabor ang panahon. Panghuli, trading psychology, sariling paniniwala, at pagpapatupad ng plano sa ilalim ng pressure. Malaking bahagi ng halaga ng stock market wizards ay nasa paglalarawan nito sa psikolohikal na aspeto ng trading. Hindi automatikong nagiging maayos ang resulta dahil lamang may chart, valuation model, o listahan ng rules. Sa aktual na merkado, kailangang kumilos ang trader habang may kawalan ng katiyakan, mabilis na pagbabago ng presyo at posibilidad ng pagkalugi. Dito lumalabas ang pagkakaiba ng alam ng isang tao at ng aktual niyang ginagawa. Maaring alam niyang dapat magbawas ng lugi, ngunit ipinagpapaliban niya dahil umaasa. Maaring may plano siyang maghintay ng malinaw na entry, ngunit pumapasok siya dahil sa takot na maiwan sa rally. Tinatalakay ng mga aral sa aklat ang puwang sa pagitan ng malay na paniniwala at mas malalim na emosyonal na tugon. Ang trader ay maaring magsabing tanggap niya ang risk, pero ang laki ng posisyon ay nagpapakitang hindi niya kayang tanggapin ang normal na paggalaw. Dahil dito, ang pagpapasimple ng posisyon at malinaw na paghahanda bago ang trade ay may psikolohikal na halaga, hindi lamang matematikal na halaga. Mahalaga rin ang pagiging independyente sa paghatol. Ang pakikinig sa opinyon ng iba ay maaring magbigay ng impormasyon, ngunit nagiging mapanganib kung pinapalitan nito ang sariling pagsusuri at plano. Sa mga panayam, hindi ipinapakita ang pinakamahusay na trader bilang laging walang duda. Ipinapakita silang may proseso para kumilos kahit may duda, tanggapin ang mali at iwasang gawing personal na drama ang bawat galaw ng merkado. Ang disiplina sa makatuwid ay paulit-ulit na pagpili sa proseso kaysa sa bugso ng damdamin. Bilang pagtatapos, ang stock market wizards ay pinakaangkop para sa mga trader at seryosong investor na nais maunawaan ang aktual na pag-iisip sa likod ng pangmatagalang pagganap sa stocks. Kapaki-pakinabang ito para sa baguhan dahil maaga nitong itinatama ang mapanganib na paniniwalang may siguradong tip o perpektong indicator. Mahalaga rin ito sa may karanasan ng trader na gustong suriin kung sapat ba ang kanyang risk control, laki ng posisyon at pagsunod sa plano. Hindi ito aklat na magbibigay ng handang stock picks, eksaktong presyo ng pagbili, o iisang sistemang dapat tularan. Sa halip, tinuturuan itong magtanong ng mas mahusay tungkol sa proseso ng pagdedesisyon. Natatangi ito sa maraming trading book dahil hindi nito ipinipilit ang isang doktrina. Sa pamamagitan ng mga panayam, ipinapakita ni Jack D. Swaga na maaring magtagumpay ang magkakaibang pamamaraan basta tugma ang mga ito sa malinaw na edge, matatag na disiplina at maingat na limitasyon ng panganib. Ang pagkakaiba-ibang pananaw ng mga trader ang mismong nagpapatibay sa mensahe, hindi kailangang hulaan ang lahat ng galaw ng merkado upang magkaroon ng mahusay na proseso. May limitasyon ang aklat. Dahil nakabatay ito sa karanasan ng mga matagumpay na individual, hindi ito kapalit ng sariling pag-aaral, pagsusuri ng datos, at pagsubok ng estratehiya. Ngunit bilang gabay sa pagbuo ng wastong pagtingin sa trade, malakas ang halaga nito. Ipinapaalala nitong ang kapital, pagbagay sa market, at emosyonal na pagpipigil ang pundasyon bago pa maging mahalaga ang anumang particular na setup. Kung gusto mong sumuporta Jack D. Schwager, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.